Napapansin ka ba ng Diyos ang itinuturo sa atin ng paglalang? Napakahalaga ng unang 60 minuto sa buhay ng bagong silang na sanggol. Bakit? Dahil ang mabubuong ugnayan sa pagitan ng nanay at ng sanggol sa panahong ito ay may malaking epekto sa paglaki ng bata. Ayon sa talababa, baka mahirapang magkaroon ng ganitong kaugnayan sa kanilang sanggol ang ilang nanay na dumaranas ng postpartum depression. Pero hindi nila dapat sisihin ang kanilang sarili. Ayon sa US National Institute of Mental Health, ang postpartum depression ay malamang na resulta ng pisikal at emosyonal na mga dahilan, pero hindi dahil sa anumang pagkukulang ng isang ina. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paksang ito, tingnan ang artikulong Pag-unawa sa Postpartum Depression sa Hunyo 8, 2003, isyu ng Gumising. Sa pagpapatuloy, bakit inaalagaan ng isang nanay ang kanyang bagong silang na sanggol? Ipinaliwanag ni Professor Jeanette Crenshaw sa The Journal of Perinatal Education na isang mataas na level ng hormone na oxytocin ang gumigising sa damdamin ng ina pagkatapos itong manganak sa tuwing inahawakan, pinagmamasdan at pinasususo niya ang kanyang bagong silang na sanggol. Sa panahon ding ito, may isa pang hormone na tumutulong sa isang nanay na mag-interact sa kanyang sanggol at masayahan sa paggawa nito. Bakit mahalaga iyan? Ang malapit na ugnayan ng nanay at sanggol ay dinisenyo ng ating maibiging mailikha, ang Diyos na Jehovah. Ayon sa talababa, Jehovah ang pangalan ng Diyos gaya ng sinasabi sa Biblia. Awit 83:18. Sa pagpapatuloy, kinilala ni Haring David na ang Diyos ang naglabas sa kanya mula sa sinapupunan ng kanyang ina at nagbigay sa kanya ng kapanatagan dahil sa mga yakap nito. Nanalangin siya, "Ipinagkatiwala ako sa iyo mula ng isilang ako. Mula pa sa sinapupunan ng aking ina, ikaw na ang aking Diyos." Awit 22:9-10. Pag-isipan ito, ginawa ng Diyos ang komplikadong sistemang ito para matiyak na mag-iliw na susubaybayan ng isang ina ang kanyang sanggol at ilalaan ang pangangailangan nito. Hindi ba't makatwiran ding isipin na ang Diyos ay may personal na interes sa atin na mga anak ng Diyos? Gawa 17:29. Ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagkalinga ng Diyos. Si Jesucristo, na higit na nakakakilala sa mailikha, ay nagsabi, "Hindi ba ang dalawang maya ay ipinagbibili sa isang barya na maliit ang halaga? Pero walang isa man sa mga ito ang nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong ama. At kayo, bilang niya kahit ang mga buhok ninyo sa ulo. Kaya huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya." Mateo 10:29-31. Iilan lang ang nagbibigay pansin sa maliliit na ibong nakikita natin, at lalo na kapag nahuhulog sa lupa ang isa sa kanila. Pero napapansin ang ating makalangit na ama ang bawat isa sa kanila. Gayunman, ang mga ibon, kahit maraming ibon pa, ay hindi mas mahalaga kaysa sa isang tao. Malinaw ang aral. Huwag kang mangamba na baka hindi ka napapansin ng Diyos, dahil interesadong interesado siya sa iyo. Tinitiyak sa atin ang kasulatan.
Nakikita ni Jehovah ang lahat ng bagay. Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.
Kawikaan 15:3.
Ang mga mata ni Jehovah ay nakatingin sa mga matuwid, at ang mga tenga niya ay nakikinig sa paghingi nila ng tulong.
Awit 34:15.
Lubos akong magsasaya dahil sa iyong tapat na pag-ibig. Dahil nakita mo ang pagdurusa ko, alam mo ang paghihirap ng kalooban ko.
Awit 31:7. Akala ko, hindi ako mahal ni Jehovah. May epekto ba sa atin kung alam nating interesado ang Diyos sa ating kapakanan at pinagmamasdan niya tayo ng may pagmamalasakit? Oo naman. Ganito ang sinabi ni Hannah na mula sa England. Akala ko, hindi ako mahal ni Jehovah at hindi niya pinakikinggan ang mga panalangin ko. Baka kulang ako sa pananampalataya. Pakiramdam ko, pinaparusahan ako o binabaliwala dahil hindi ako mahalaga. Kaya naisip kong walang malasakit ang Diyos. Ayon sa talababa, binago ang ilang pangalan sa mga artikulong ito. Sa pagpapatuloy, pero hindi na nag-aalinlangan si Hannah sa atensyon at pag-ibig ni Jehovah.
Bakit nagbago ang pananaw niya? Unti-unti ang pagbabagong iyon, ang sabi niya. Naalala ko ang isang pahayag sa Biblia noon tungkol sa haing pantubos ni Jesus. Ang laki ng epekto noon sa akin. Nakatulong iyon para magtiwala ako na mahal ako ni Jehovah. At kapag sinasagot niya ang mga panalangin ko, madalas akong mapaiyak dahil nare-realize ko na mahal pala talaga ako ni Jehovah. Dahil din sa pag-aaral ng Biblia at pagdalo sa mga pulong, mas marami akong natutuhan tungkol kay Jehovah sa mga katangian niya at sa nadarama niya para sa atin. Ngayon, damang-dama ko na ang pag-alalay at pag-ibig ni Jehovah sa lahat ng tao at sa bawat isa sa atin. Talagang nakapagpapatibay ang sinabi ni Hannah. Pero paano ka makatitiyak na nauunawaan at isinasaalang-alang ng Diyos ang damdamin mo? Susuriin ng susunod na artikulo ang tanong na ito. Katapusan ng artikulo.